Máme hosty.
Je tady poslední pátek měsíce května a to znamená, že tady máme na návštěvě opět další zástupce základního uměleckého školství. A pro dnešní pořad Máme hosty jsme vybrali hosty z Vysokého Mýta, ze základní umělecké školy Vysoké Mýto. Vítám tady paní ředitelku Ivanu Lukášovou, pěkný den.
Dobrý den.
A je to také zástupce paní ředitelky Jiří Vedral. I vám krásný den.
Dobrý den.
Jmenuje se vaše škola nějak?
Naše škola nemá žádný speciální název, je to základní umělecká škola Vysoké Mýto.
Byl se na vás podívat náš kolega Ondra Wolf, který natočil velmi pěkné reportáže přímo z místa činu a říkal, že byl překvapený, jak je ta vaše škola velká, protože Vysoké Mýto není zas až tak velké město. Na to, jak je velké, tak má ještě větší základní uměleckou školu, má tam hudba, tradici a vůbec umění.
Určitě ve Vysokém Mýtě je tradice uměleckého školství poměrně dlouhá. Naše škola byla založena po válce v říjnu v roce 1945, takže je tam poměrně dlouhá historie, ale vlastně ještě předtím, již ve druhé polovině 19. století, tam byly spolky, byl tam orchestr, byl tam pěvecký spolek Otakar, který měl i svoji hudební sekci, takže ta tradice toho muzikantství a potom dalšího toho tradičního i výtvarný obor nebo výtvarné umění. Spíš tam má velkou tradici, máme tam spoustu
těch... dramatické samozřejmě.
I dramatické samozřejmě, kolega mě doplňuje. Takže určitě se navázala, nebo vznik té školy vlastně byl na základě té tradice, která tam byla.
Vy jste oba vysokomýťáci? Jak se vám vlastně říká, jako jsou Hradečané nebo Pardubáci, tak vy jste?
Kluka jsem Mejťáci.
Že? Mejťáci, a nebo taky Kujebáci
ještě. Kujebáci,
ano, ano, to známe velmi
tak
dobře.
Tak já jsem rodačka z Vysokého Mýta a kolega.
No já jsem se v Mýtě narodil, ale nevyrostl jsem tam. Vyrostl jsem na Moravě a vrátil jsem se tam vlastně až po vysoké škole.
A vrátil jste se přímo tady do základní umělecké školy?
Přímo, rovnýma nohama a už jsem tam 22 let.
A jak je to s vámi, paní ředitelko?
No, tak já jsem v základní umělecké škole, tehdejší Lidušce, od roku 1980, ale předtím jsem ještě 10 let působila v základní umělecké, nebo tehdejší Lidové škole umění v Litomyšli. A od roku 85 jsem ve funkci ředitelky školy.
Oba máte, taky, tedy dá se říct, obrovskou tradici ve škole.
To ano.
To ano.
Dokážete si představit nějakou jinou práci?
No, já asi ne. Já prostě už jsem s tou prací tak srostla, že si jinou práci nedovedu představit. Určitě to, hlavně to učení, tak ten kontakt s těmi dětmi by mě strašně chybělo.
Pan Vedral říkal, že na teď ještě tak moc naprogramovaní nejste, spíše se probouzíte po obědě, protože děti začnou přicházet na hodiny a máte to až do večera, že? Až do večera je co dělat. Kdy pak chodíte tak domů, pane Vedrale?
To kolem 8 hodiny, no, je to takové, je to jinak ten život, než si dovede představit asi běžný člověk. Za ty roky se člověk tak nějak přeprogramuje a trpí tím teda samozřejmě trošku rodina, i když děti, musím říct, že si zvykli.
A když zůstaneme ještě v té osobní rovině u vás, paní ředitelko?
No tak u mě to je... Snažím se, abych do těch 8 hodin se dostala domů, ale měla jsem období, kdy jsem měla dospělé žáky nebo velké žáky, kteří chodili až třeba v 8 hodin večer, takže bylo taky období, že jsem chodila domů téměř denně v 10 hodin.
Jež.
Jenomže já zas, protože si potřebuju udělat takovou tu práci úřednickou, takže já chodím do školy na těch 9, 9,5 desáté, takže...
Ani to nebudeme počítat.
To radši nebudeme počítat.
Tak já vám děkuji za úvodní slovo. Ještě bychom měli asi v tom úvodu trošku představit vaši školu. Krátce jste pohovořila o historii, tak pana zástupce bych poprosila o celkové počty dětí. Hovořila jsem o tom, že je škola poměrně velká, početná.
Jo, počty dětí, to by bylo
zvládnete
otázka,
to?
Na paní ředitelko. No celkově je dětí přes 800.
Ano, já ho doplním svého kolegu. Dětí je přes 800, největší počet žáků je na hudebním oboru. Pak samozřejmě je velice početný výtvarný obor. tam máme kolem 160, nevím přesné číslo, nevím, ale tak zhruba 160 žáků. Pak je taneční obor a nejméně dětí, a což si myslím, že je na všech základních uměleckých školách, je ten obor literárně dramatický. Ale všechny ty obory se vzájemně doplňují, proplétají a pomáhají si navzájem.
Jednotlivé obory tady představíme. Máme 4 reportáže připravené. Vypravil se do Vysokého Mýta kolega Ondra Wolf, už jsem tomu říkala. My vám nabídneme tradiční lidovou hudbu v netradičním podání saframenské kapely. Za chvilku.
Máme hosty.
Představujeme vám tady dnes základní uměleckou školu Vysoké Mýto. Je tady paní ředitelka Ivana Lukášová a zástupce Jiří Vedral. Dozvěděla jsem se, že škola má kolem 800 dětí, 30 učitelů na ně je, všechny 4 obory fungují, nejpočetnější je ten hudební. Řekněme si něco o tom hudebním, dáme prostor panu Vedralovi. Vy jste taky hudebník?
Taky jsem hudebník, ano.
Na co hrajete?
Na kytaru.
A učíte na kytaru?
Učím na kytaru, no.
A do toho taky papírování nějaké jako zástupce?
Samozřejmě, no, a starost tak o všechny běžné věci, které se ve škole udějí. Musím mít tak nějak přehled o tom, co, kde se šustne.
Já vím, že zástupci taky mají na starosti tu ochranu pracovní, že jo? To je docela věda na škole.
Jo, to taky, no. Budeme se bavit o tom, to bude nuda.
Ne, jenom mě to tak jako, že běžného člověka to nenapadne, co všechno má na starosti takový zástupce v určité škole. Ale pojďme k té hudbě a k dětem.
To je lepší téma, no.
Asi máte nejvíce klavírů, jako na všech školách? Nemáte?
Nemáme. Hodně máme kytar, teda, jsme mluvili o kytarách, ale já myslím, že obory jsou, nebo ty oddělení nástrojová oddělení, že jsou víceméně vyrovnaná. Jsou některá, která samozřejmě jsou někdy v určitých obdobách méně populární. V nedávné době to byl třeba akordeon, který dneska naopak už zase začíná být docela populárním nástrojem. Trošku problémy jsou někdy s housličkami, ale to i proto, že vlastně na housličky tam se vyžaduje opravdu specifický talent. A někdy se zpěvem teďka momentálně malinko, ale myslím, že se to vždycky tak přirozeně přelévá, ten zájem těch dětí. Takže ta nástrojová oddělení jsou vyrovnaná víceméně.
Paní ředitelko?
Já bych doplnila Jiřího, že asi nejpočetnější oddělení je oddělení dechových nástrojů, ale všech dechových nástrojů dohromady. Já si myslím, že tam je to dané i tím, že ty děcka tam mají potom veliké uplatnění na ty dechové nástroje, protože dneska už i v té populární muzice se zase vrací k tradičním nástrojům dechovým a funguje u nás dechový orchestr, funguje u nás big band.
Mm-hmm. Ale to máte přímo při škole?
Přímo při škole big band, přímo při škole dechový orchestr žákovský. Ale já bych chtěla hlavně poukázat, že máme jednu specialitu v hudebním oboru. Myslím, že tady na Pardubickém kraji jsme úplně jediný a myslím si, že i v celé republice se pohybuje výuka tohoto královského nástroje harfy tak v okruhu, já nevím, 10-15 škol v celé z těch 450 základních uměleckých škol zhruba z republiky, tak asi zhruba na 10-15 školách se harfa vyučuje. A my máme tu výhodu, že máme aprobovanou harfistku, která vystudovala Pražskou konzervatoř. A myslím si, že zájem dětí o tento nástroj je nebývalý. Ona to učí, já nevím, 6-7 roku a máme 7 žáků. A tím, že vlastně ty děti učíme od malička, protože se dají koupit malé harfičky, tak a nástroj se snažíme ukázat na každém koncertě, tak ten zájem je, dětem se to líbí. A to je taková specialita.
Zůstaňme ještě u té harfy chvíli. Posluchače lajky jistě bude zajímat, jak těžké je naučit se hrát na tento nástroj, aby to vyloudilo takový ten libozvučný, krásný zvuk, který si jistě všichni představujeme.
No, jak je to těžké. I pro mě jako je to těžké, protože mám na kytaře 6 strun, že? A když vidím harfu, tak si říkám, jak se v tom ty děti vyznají. Ale pravda je, že už i malé děti hrají velmi libozvučně, takže buď to ta naše paní učitelka tak dobře umí naučit, A nebo to prostě je nástroj, který je také zvládnutelný.
Hodně lidí přemýšlí také o tom, když dávají své děcko do základní umělecké školy, o financích. Na co dáme to naše dítě hrát, aby to nevyšlo zas tak úplně draho? Klavíry víme, to jsou statisícové záležitosti. Jak je to s tou harfou?
No, tak já už jsem to tady nakousla. My máme ve škole harfu jednu školní, pak samozřejmě paní učitelka má harfu vlastní, kterou do školy zapůjčuje dětem, ale dají se pořídit ty malé harfičky pro ty malé děti, se dají pořídit tak do těch 25 000, což není zas tak strašně velikánská položka. A vozíme je ze zahraničí samozřejmě, nebo objednáváme je z Německa, protože to, co se vyrábí tady, nevím výrobce, ale měli jsme jednu českou harfu, maličkou, ale nebylo to ono.
Mám, abyste si vy trošku oddechli, připravenou reportáž o té saframenské kapele. Řekněte mi o ní něco, pane učiteli.
No, saframenská kapela je soubor, který vznikl v roce 2000. Je to soubor, který hraje lidovou hudbu, lidové písničky. Ovšem, není to soubor cymbálový nebo nějaký takový úplně tradiční, jako bychom si představovali. Má velice osobitá aranžma a je prostě svůj. A i za to už po třikráté byl ohodnocen na celostátním kole soutěží těchto dětských lidových hudeb i ve velké konkurenci moravských kapel, tradičních kapel. Vždy přiveze z této soutěže nějaké ocenění, už dvakrát byl první cenu přivezl a několikrát přivezl i ocenění za osobitý přístup k folkloru a podobně. Takže máme radost z tohoto souboru.
Tak a jak dlouho saframenti hrají, jaký mají repertoár a další podrobnosti na pravidelné hudební zkoušce zajímali kolegu Ondru Wolfa.
Paní učitelko, jak se kapela vůbec dala dohromady?
No, kapela se dala dohromady před 9 lety, v roce 2000, když tady probíhala soutěž folklorních uměleckých souborů. Mě to tehdy moc inspirovalo a rozhodla jsem se, že založím svoji vlastní kapelu. Tak se dala dohromady.
Takže tím hlavním, co hrajete, jsou především lidové písně?
Jsou to především lidové písničky, jsou to úpravy lidových písní českých a moravských.
Je to případ i té, kterou jsme právě slyšeli?
Ano, tahle ta byla moravská.
Perfektní. Já vidím, že saframenská kapela, pokud je tedy dneska kompletní, tak sestává z 5 děvčat a ze 4 hochů.
Dneska nám chybí jeden hoch, je nemocný, takže kompletní sestava je 5 na 5, 5 hochů a 5 dívek.
Jak dlouho se vaši žáci vlastně sehrávali?
Tak tahle ta sestava vlastně trvá rok. Chvilku to trvá, než se to vyvine. Některé děti to třeba nebaví, nebo některé se přestěhují. Prostě takhle v tomhle složení hraje od září roku 2008.
Vy jste mi nahrála na otázku, jestli vaše žáky baví hrát v saframenské kapele, a já využiju toho, že právě tady některé z nich mám. Tak co holky, vy máte v ruce housličky?
No tak je to v obojím, že to není přímo jenom ten výkon, ale je to taky ta zábava a tak.
Jak dlouho vlastně cvičíte?
S kapelou cvičíme vždycky ve středu asi hodinu nebo tak.
Máte za sebou už spolu rok, předtím jste chodili také na nějaký nástroj?
No, předtím já jsem chodila na housle a tak všichni různě tady na co hrajou, tak jsme to chodili.
Jaké máte vy jako členové saframenské kapely plány do budoucna, co se týče hudby? Chcete u toho dál zůstat a třeba být profesionálními muzikanty?
No tak třeba hlavně, já jako si myslím, že by se mohli i někam do zahraničí třeba, jakože na to máme možná.
Což je zase možná otázka pro paní učitelku. Vyjíždíte občas na nějaké akce třeba nejenom po republice, ale i někam za hranice České republiky?
No tak těžiště naší práce je tady hlavně ve Vysokém Mýtě a okolí. Hrajeme na koncertech hudební školy, na vernisážích, na různých akcích i mimo město. Ale je fakt, že už jsme reprezentovali město i v Německu, v Polsku. No a pokud se naskytne nějaká příležitost jiná, tak se nebudeme bránit.
Jak se jmenovala paní učitelka, tu jsme nepředstavili?
Já ji představím, je to manželka tady pana Vedrala, jmenuje se Helena Vedralová.
Dobře, představujeme tady základní uměleckou školu ve Vysokém Mýtě a za chvíli se podíváme na zoubek dětskému pěveckému sboru, který nese krásný název Rubínek.
Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice se rozhodl zviditelnit práci základních uměleckých škol, a to z toho důvodu, že je to skutečně rarita česká, kterou nikde jinde na světě nemají, a nevím, jestli úplně tak všichni docenujeme význam těchto uměleckých škol. A dnes jsou tady zástupci z Vysokého Mýta. Ještě než představíme dětský pěvecký sbor Rubínek, můžete, paní ředitelko, říci něco o pěveckém oddělení, jak u vás funguje?
Pěvecké oddělení jako takové má u nás obrovskou tradici. Vlastně začalo se se založením hudební školy ve Vysokém Mýtě, se začalo učit sólovému zpěvu. Sborový zpěv patřil spíš pod oblast zájmovou mimo lidovou školu umění tehdejší nebo mimo hudební školu, ale v pozdější době, tak těch v polovině 80. let vlastně se přesunulo na lidovou školu umění a teď vlastně už ten sbor tam pracuje mnoho let vlastně nástupem manželů Zerzánových, kteří přišli z pedagogické fakulty z Hradce Králové, kde měli obrovské zkušenosti se sborovým zpěvem, vlastně jak Zítra, tak z Bonnie Puery, tak ten sbor pěvecky rozšířili. Takže u nás funguje pěvecké oddělení jak sólový zpěv, kde jsou dvě učitelky na plný úvazek, a já jsem taky zpěvačka, ale samozřejmě při té ředitelské práci těch dětí nemám tolik, tak sborový zpěv. Vlastně jsou to dvě části toho pěveckého oddělení. No a bylo období, teď je to trošičku menší, ale bylo období, že jsme měli i 200 dětí na tom sborovém zpěvu.
Páni.
A ten hlavní pěvecký sbor Rubínek, jak už tady byl zmíněný, ano, se pohybuje v tom počtu mezi 50 až 70 dětmi podle jednotlivých let. Samozřejmě v těch našich školách strašně záleží na migraci dětí, nebo tím vlastně, že ty děti tam nezůstávají tak dlouho. Ale většinou v tom sboru ty děti pak pracují těch 5-6 roků, který to baví.
Ono to ukočírovat 70 dětí, to taky není žádná legrace a musí je to bavit, jsou to děti vybrané. Tak a já tady ještě přečtu, co mi ke své reportáži napsal Ondra Wolf. Není daleko od pravdy, že co Zuška, to 20 a více hlavý dětský pěvecký sbor. Ten vysokomýtský nese název Rubínek, to už jsme říkali, a při zdejší umělecké škole působí úctyhodných 16 let. Jeho součástí je i přípravka, kde vyučují správným pěveckým návykům základní hudební teorii, to dětičky nemají rády, ale je to nezbytné, a hlavně osvojování jednohlasých a jednoduchých vícehlasých skladbiček. Vedoucí sboru manžele Moniku a Pavla Zerzánovi uprostřed generálky zastihl Ondra.
Ale dáme to bez sóla všichni dohromady, jo? Protože to bude jenom pár sekund. Bez sóla všichni dohromady, jo?
Paní učitelko, vaše děti se řadí do sborové formace. Co bude na programu?
Bude na programu lidová písnička v té Příšovské návsi, a protože máme dnešní den generální, zítra nás čeká velký koncert sborový se všemi přípravkami, tak je to taková už poslední tečka za dnešní generálkou.
Dobře, děkuju.
Thank you.
To byla ukázka lidové písničky. Paní učitelko, vy tady hodně často nacvičujete lidové písničky.
No tak já si myslím, že pro děti je to taková relaxace a nejlepší učení, lepší než nějaké moderní, a hlavně si myslím, že stará muzika pro věk 10 let je ještě pro děti náročná.
Řekněte upřímně, je nesnadné někdy v uvozovkách ukočírovat 20 hlav?
No je to nesnadné, ale pak když se nám to všechno povede, tak je to jenom radost.
My sice natáčíme s přípravným sborem, ale máte za sebou vy osobně s vašimi žáky nějaké úspěchy, které jste ve své kariéře dosáhla?
Tak já osobně přímo ne, protože se věnuji opravdu jenom přípravným sborům, ale pan učitel Zerzán, který vede hlavní pěvecký sbor Rubínek, tak za sebou pár takových úspěchů a pár krásných vystoupení má.
Já se na ně, pana učitele, zeptám, přejdu tady ke klavíru, protože pan učitel Zerzán děti z přípravného sboru doprovázel. Jak je to tedy s těmi úspěchy vašeho sboru Rubínek?
Těch úspěchů bylo několik, já bych jenom jmenoval v poslední době. Minulý rok jsme získali zlaté pásmo na soutěži dětských pěveckých sborů v Praze, a takové z té zájezdové činnosti, tak bych asi chtěl podtrhnout zájezd v roce 2003 do Spojených států amerických a v roce 2006 jsme byli na koncertním turné v Belgii.
Čímž mě nahráváte na otázku, abych se dětí zeptal, jestli i vy byste se chtěli jednou podívat na nějaké soutěže a třeba i někam do zahraničí. Co říkáte?
Jo, já bych chtěla.
Já bych se chtěla podívat do Anglie a do Ameriky.
Já taky do Anglie.
Já do Egypta.
Tak jestli pak se děti podívají, no do Egypta asi těžko, tam nevím, jestli byste získali pozvání. Ve studiu máme paní ředitelku Ivanu Lukášovou a zástupce základní umělecké školy Vysoké Mýto Jiřího Vedrala. Chystáte se někam do ciziny?
No do Egypta ne, teda ještě.
Tak snažíme se získávat nějaké kontakty, aby děti mohly vyjet. Tady už více předtím zmíněný panem učitelem zájezd do Spojených států amerických, to si myslím, že bylo pro ty děti tak asi největší záležitost, nebo za ty roky, co ten sbor funguje. Já jsem měla možnost, byla jsem s nimi v té Americe a myslím si, že děti by naprosto úžasný a zvládly ten zájezd fakt nádherně, jo.
A ještě pan učitel chtěl dodat.
No, chtěl jsem dodat jenom to, že v podstatě pravidelně, téměř pravidelně, naši žáci vystupují v partnerských městech. Reprezentují Vysoké Mýto v Německu, v Korbachu nebo v Polsku. Nejenom teda pěvecký sbor, ale i dechový orchestr, i big band, i saframenská kapela. Tak se to jako různě střídá a vždycky tam jako to Vysoké Mýto jdeme reprezentovat.
Mm-hmm. Ano, tady se projevilo, že můj pan zástupce je členem zastupitelstva města Vysokého Mýta, takže tyhle ty věci naskočí rychleji jemu než mě, protože samozřejmě tyhle ty partnerské vztahy jsou strašně fajn pro ty naše děti.
Vy jste říkala, že děti byly bezvadné, já věřím a cítím to úplně z těch reportáží, že děti jsou bezvadné všechny na vaší škole, tak si o nich trošku popovídáme a za okamžik máme připravenou další reportáž. Hned se podíváme, odkud to bude. Bude to z hodiny harfy.
Máme hosty.
Plynule tady pokračujeme v našem povídání se zástupci základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě. Máme za sebou několik reportáží, před námi je další z hodiny harfy, ale my bychom měli také popovídat o jiných oborech. Zatím tady hovoříme stále o hudebním, ale k Zušce patří i taneční, literárně dramatický a výtvarný. Tak kdo se ujme slova, něco nám povězte, pane učiteli.
No vy jste to v podstatě řekla, Zuška no. Patří další, Zuška je čtyřoborová a už jsme tady říkali, že tyhle ty obory se doplňují. Samozřejmě, že výtvarný obor, i literárně dramatický, i taneční mají svá zvláštní vystoupení, tu svoji celoroční práci vždycky nějak zúročí i samostatně, nejenom v tom, že třeba vystupují na koncertech společných. Takže každý rok má například taneční oddělení svoje představení v Šemberově divadle, které je minimálně má 4 reprízy. Tančí pro malé děti, tančí pro školy, tančí pro rodiče a vždycky mají veliký úspěch. Literárně dramatické oddělení to má zase svůj divadelní večer, který taky bývá v Šemberově divadle. Letos byl v klubu na Mejtě, v městském klubu, a má samozřejmě také své příznivce a velký úspěch. Co se týče výtvarného oboru.
Já doplním svého kolegu. Výtvarný obor samozřejmě se prezentuje jednak výzdobou školy.
To v každém případě, ano.
V podstatě si myslím, že výzdoba školy je práce výtvarného oboru. A pak samozřejmě různými výstavami v současné době mají výstavu v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Od pondělka začíná výstava keramiky u nás v koncertním sále. Bude celý týden probíhat. Koncertní sál nebude fungovat co by koncertní, ale bude fungovat jako co by výstavní. Teď měsíc vlastně v části koncertního sálu, který máme opravdu překrásný, tak to využíváme, je výstava výtvarných prací absolventských, a nejenom v tom koncertním sále, ale i v těch přilehlých prostorách. Já si myslím, že ten výtvarný obor je vidět na každém kroku u nás ve škole, a samozřejmě výtvarný obor se podílí i na různých na přípravě diplomů, protože my jsme škola, která pořádá soutěže, jsme s tím trošku známí. 16 let pořádáme ústřední kola soutěží v dechových, na dechové nástroje, na dechové komorní hry. A takže oni všechny tyhle ty věci k tomu dělají, takže ten výtvarný obor se prezentuje po všech stránkách.
A na tu výstavu těch absolventských prací se může přijít podívat kdokoliv?
Ano, na výstavu jednak je to otevřené při absolventských koncertech, které jsme měli letos 4, a může kdykoliv se přijít kdokoliv na tu výstavu těch výtvarných, ale ta právě končí dneškem, protože od pondělka je v koncertním sále výstava keramiky, na kterou teda všechny srdečně zvu.
Ještě mi řekněte, ještě.
Já bych chtěl zdůraznit ještě propojování těch oborů, a to z pohledu toho, nejenom toho, že se doplňují na koncertech, doplňují se takhle, jak říká paní ředitelka, ale doplňují se i tak, oni totiž některé děti chodí na více oborů, nejenom na hudební, ale chodí i na dramatický, chodí i na výtvarný, chodí i na taneční, některé chodí na všechny dokonce. A na těch dětech je to potom vidět. Oni opravdu dokáží krásně prezentovat to, co umí, co se naučí v tom třeba hudebním oboru, tak dokáží nádherně prezentovat i jevištně, dokáží se prostě prosadit. A to si myslím, že je opravdu velice cenné.
Tak já vás nechám chvíli oddechnout, nevím, jestli jste si vůbec stihli dopít čaj a kávu, a pustíme si další reportáž, která je z hodiny harfy, jak už jsem několikrát avizovala. Co Ondra napsal k tomuto? Při hře spočívá mezi koleny hráče, rezonanční skříní je nakloněn k pravému rameni a jeho přední část tvoří opěrný sloup zakončený ozdobnou hlavicí. Pravá ruka hraje vyšší, levá pak nižší tóny. Pěkně jste ho poučili. Alespoň tak se dá ve stručnosti popsat hra na jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec, kterým je harfa. Na základních uměleckých školách je spíše výjimkou a v celých východních Čechách ji například najdete jenom ve Vysokém Mýtě. Návštěvu v hodině učitelky Kláry Novákové proto Ondra nevynechal.
Maruško, prosím tě, jak ses dostala ke hře právě na tento hudební nástroj?
No, na táboře, v Horním Jelení.
Horní Jelení je taková líheň zřejmě hudebních talentů, kam se sjíždějí žáci téměř z celého světa. Já se zeptám paní učitelky, kolik žáků máte na starosti?
6 na harfu, 6 žáků, nebo respektive žákyň.
Žákyň. To je hodně nebo málo, pokud jde o tento hudební nástroj?
To je poměrně hodně, protože pokud vím, tak na jiných hudebkách bývá kolem 1 až 2 žáků, na konzervatořích tak 4, 2.
Čím je to dáno, že máte takový zájem?
No asi tím, že ta harfa se tady učí už poměrně dlouho a děláme docela velkou propagaci, si myslím. A sehnali jsme malý harfičky, které jsou cenově dostupné, takže je to pak jednodušší, že můžou ty děcka začít opravdu odmala a ten nástroj se dá pořídit.
Je jedním z důvodů také to, že vy jste jednou z mála škol v České republice, která nabízí výuku na harfu?
Určitě. Sjíždějí se sem vlastně z okolí žáci, nejsou jenom z Vysokého Mýta, ale třeba i z Holic mám žákyni.
Když hraje na tento hudební nástroj, tak pokračuje potom v té hře do budoucna, nebo máte žáky, kteří by skutečně potom najeli na profesionální dráhu?
Tak momentálně mám dvě žačky, které by chtěly možná na profesionální dráhu. Jedna z nich je Maruška a pak mám ještě jednu, která je o rok vlastně výš, o rok starší a ta teda uvažuje stoprocentně, že se chce věnovat dál harfě.
Maruško, kolik ti je vlastně let, jestli můžeš prozradit posluchačům?
13.
13 let, to znamená, že nejsi ještě ani na střední škole. Nicméně plánuješ tedy nějakou konzervatoř do budoucna?
No možná jo, ale ještě nevím.
Kolik těch strun harfa má?
Hodně.
Máš to spočítané?
Já jsem to počítala a já jsem to zapomněla. Ale asi 40, 47.
Takže když hraješ na harfu, není pro tebe asi stěžení to, že tam je 47 strun nebo kolik?
Ne.
Co tě na té hře nejvíc fascinuje?
Že je to takový prostě jemný a že je to takový originální.
Máme hosty.
My jsme si tu práci tak trošku rozdělili. V dnešním pořadu máme hosty. Máme tady samozřejmě zástupce Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě přímo ve studiu, ale také vám pouštíme pěkné reportáže. Já jsem chtěla hovořit i o vašich dětech, jak jsou šikovné, ale když ty reportáže to prostě řeknou za nás, tak si poslechněme ještě jednu a ta bude z hodiny klarinetu. Myslím, že když uslyšíte hrát klarinetistu, určitě vám to zlepší náladu. Ostatně už od dob Wolfganga Amadea Mozarta je cílem klarinetistů dosáhnout co nejkrásnější barvy tónu, která potěší snad každé ucho. A tak v poslední reportáži ze Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě nebude chybět ani tento hudební nástroj. Je ale hra na klarinet pro každého školáka? A jak velkou roli hraje například kapacita dechu? Nejen o tom s učitelem dechové hudby Jaroslavem Prudičem a jeho žákyněmi natáčel kolega Ondra Wolf.
Vy jste říkal, že se musí začít od začátku, to znamená od jakého věku?
No tak na zobcovku přicházejí děti už ve druhý i v první třídě, na klarinet je přebírám, nebo máme tak 2 roky a pak přejdou nějaký, kdo fyziologicky jako už zdatný, tak měl jsem jí případ ve druhý třídě, že už se mu žáka na klarinet ve třetí, ve čtvrtý třídě, takhle zhruba v tomhletom věku začínáme.
Pane učiteli, vy hrajete zřejmě na celou řadu dechových nástrojů, které tady vidím. Na všechny typy dokáží zahrát vaše žákyně?
No samozřejmě ne všichni, ale víceméně třeba, když bych vzal třeba tady Aničku, tak ta hraje v dechovce na S klarinet, u mě hodně na B klarinet, pak ještě hraje na alt saxofon a hraje ještě v saxofonovém kvartetu na bariton saxofon. Takže jako záleží zase na úrovni a na možnostech a času taky hlavně, aby ten žák byl schopen sem docházet, že jiný čas je kvartet, jiný čas je dechovka, jo, a tak dále, takže je to hrozně spolčený s tím, aby měl na to čas a chuť. Takže dá se ledas co.
Takže děvčata, máte čas a chuť? Jak je to u vás?
Určitě, čas teda mám jak kdy, ale chuť mám vždycky.
Jak často sem docházíš a jak často tomuto nástroji věnuješ čas doma?
Tak doma tak zhruba hodinu, jako každý den, a sem chodím na kvartet, na svoji hodinu, ještě na kapelu.
Máš za sebou už třeba nějaké soutěže nebo vystoupení před veřejností? I takovou možnost tady třeba získáš?
Tak vystoupení a různých besídek je tady hodně a soutěže, tak teďka jsme byli s kapelou na soutěži, ten folklor, a potom jsem ještě byla na soutěži jako sama.
Co děvčata, vy jste taky byli na nějakých soutěžích, vy se tady usmíváte, zatím mlčíte, tak mi řekněte něco.
No já bohužel ne, protože mě do toho vlezl lyžák a nemohla jsem sem jak přijet.
Litovala si toho? Nebo jsi byla radši na lyžáku?
No tak ona to je vlastně takový prostě lyžák, na ten jsem chtěla jet, jo, a tak ta soutěž jako... No.
Jasně, je mi to naprosto jasný.
Já jsem teda taky letos byla místo soutěže na lyžáku, ale před 3 rokama jsem soutěžila a ještě jsme soutěžili s klarnetovým kvartetem na soutěži.
Jaké to je účastnice takových soutěží? Tam asi dost pracují nervy.
Hodně, hodně. Hlavně, když třeba se hraje až někdy odpoledne, tak slyšíte teď před vámi, nějaké jsou úrovni, tak už pak je to dost o nervy.
Zvukem klarinetů se rozloučíme, i když ne tak úplně, přece jenom bych závěrečné slovo věnovala našim hostům ve studiu, kterými byly paní ředitelka Základní umělecké školy Vysoké Mýto Ivana Lukášova a její zástupce Jiří Vedral. Když tak posloucháte ty reportáže, jste spokojeni, pane učiteli?
No tak jsme spokojeni, že jo? To je to nejhezčí, jako když děti mají chuť.
A máte vy čas se s nimi setkat a popovídat si jen tak, nebo jenom vyloženě vedete tu hodinu profesionálně?
Ne, já si myslím, že to setkávání s těmi dětmi, to lidské setkávání, že to je to hlavní. To je to hlavní, to profesionálně důležité samozřejmě, ale nejdůležitější je, abychom vytvořili v dětech nějaký odraz, nějaké zrcadlo prostě něčeho, že chtějí dosáhnout něčeho hezkého, nebo že mají zájem prostě o hlubší věci. A to se může odrazit nejenom v hudebním nástroji, to se odrazí v celém životě potom u těch dětí. No a já bych chtěl říct tohleto k tomu, že říká se, že práce pedagoga není oceněna. Není samozřejmě, ale to ocenění, když vám váš žák za pár let je dospělý a přivede vám svoje vlastní dítě, tak to je ukázka obrovské důvěry a je to vlastně ta největší ocenění, které můžete dostat.
Já vám děkuju za velice příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu, ať vám to šlape ve Vysokém Mýtě. Naschledanou, díky.
Naschledanou, my taky děkujeme.